Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvordan kunne en psykiater bli dømt for overgrep flere ganger, få tilbake autorisasjonen fra staten, for så bare å fortsette overgrepene?
Og hvordan fant egentlig VG ut av alt sammen?
Det lurer vi på I dag.
Velkommen til Skup og mediekjør spesial.
Spesial.
og vi presenterer altså I denne serien metodene bak de sakene som vant enten Skup-diplom eller Skup-prisen.
Det gjør vi, og vi har I dag med oss Monica Flatabø, som skal snakke litt med oss om den saken hun har vært med å jobbe med, som vant Skup-diplom, ja. Nemlig Dukkemannen, som en del kjenner podcastserien fra VG.
Velkommen!
Tusen takk!
Hvordan det å vinne Skup?
Det var utrolig stas, en kjempeglede, en ære egentlig også. Vi har jo jobbet veldig hardt med denne saken her, dette prosjektet, og innimellom så har vi lurt på, kommer vi til å klare det? Så at vi landet på riktig side der, og tenker også at det en kjempe anerkjennelse I forhold til alle de pasientene som har valgt å fortelle oss veldig, veldig sårbare, vanskelige historier.
Denne saken handler altså om en av Norges historiens verste serieovergripere, psykolog Sverre Varhaug, som dere endte opp med å identifisere selv om han var død, som manipulerte og forgrep seg på pasienter over flere tiår, og alle var unge menn. Noen varsla, noen gikk til politiet, ble ikke hørt, overgrepene ble aldri satt I sammenheng, og flere av pasientene ble utsatt for grove overgrep gjennom mer enn 10 år. Og de fleste har jo holdt denne historien hemmelig før dere I VG begynner å finne ut av det. To pasienter tok sitt eget liv. Og det som jo helt uforståelig jo at Varhaug ble dømt for overgrep, fradømt autorisasjonen som psykolog, men fikk altså utrolig nok fortsette med terapi og overgrepene som dere dokumenterer, og dere har, og du har sporet opp over 20 pasienter som alle skal ha blitt utsatt for overgrep. Så det er saken.
Det saken. La oss høre et lite lydklipp som dere I VG har laget.
Det ikke lenge siden en serieforbryter var aktiv I Norge. Det han gjorde mot offrene sine har blitt kalt tortur.
Det den lille karen her som har gjort så mye vondt mot så mange?
Det jo psykopatisk, ikke sant?
Alle offrene unge, heterofile og ressurssterke menn. Han gikk inn I hodene deres og fikk dem til å gjøre vanvittige ting. Likevel det få som har hørt om han. For mediene offentliggjorde ikke navnet hans. Hvordan fikk mannen det til? Hvor mange ukjente offre finnes der ute? Og hvorfor var det ingen som greide å stoppe ham?
Fortell, Monica, hvordan startet hele den saken?
Det startet faktisk med noen brev, noen veldig fine, håndskrevne brev på sånn tynt, lyseblått papir. De var skrevet av en 27 år gammel mann, og bare 3 dager etter at han skrev dem, så tok han sitt eget liv. De brevene de ble lagt på et loft, og der ble de liggende I nesten 40 år, helt til sønnen til denne mannen da finner dem tilfeldigvis. Og når han leser dem, så ser han at alle de brevene, de handler jo om en mann, nemlig sjefpsykolog ved Rogaland sykehus, Sverre Varhaug.
Hvordan? Er det en pasient som har skrevet brevene?
Det er en pasient, ja. Han var pasient ved det sykehuset, og kom til Varhaug fordi han var deprimert. Han strevde litt med å finne sin plass i livet, lurte på hva han skulle bli, så det var jo egentlig ikke veldig, veldig alvorlige problemer han strevde med. Men etter hvert så blir han jo veldig avhengig av Varhaug, fordi den terapien blir veldig intens. Og i det brevet så beskriver han at den terapien, den er som en djevelutdrivelse. Det som har skjedd like før han tar sitt eget liv, det er at Varhaug, han rømmer faktisk fra distriktet fordi politiet har begynt å etterforske han. Og da blir denne gutten så ulykkelig og redd at han tar sitt eget liv.
Det starter altså med disse brevene, men det er mange som roter rundt på loft og finner ulike saker og brev som virker kanskje uforståelige eller dramatiske uten at det havner hos VG. Hva skjer? Hvordan kommer dere på sporet av dette?
Høsten 2019 så tar da denne sønnen til pasienten han tar kontakt med oss, og han spør oss om vi kan finne ut av hva som skjedde i det terapirommet. Hva skjedde med pappa?
Hvordan skjer det da? Ringer han 22 00 00 00, som er VGs telefonnummer, eller hvordan skjer dette?
Via en han stolte på, så tok han kontakt med en hos oss, og så ble dette tipset da slusa til meg.
Ja.
Og det var sånn vi begynte å jobbe med det.
Og hva skjer videre da?
Det vi gjorde da var at vi fant ut av at han hadde jo blitt dømt faktisk 3 ganger. Først i 1980, og så i 1988, og så på begynnelsen av 2000-tallet.
Så altså da, han er dømt flere ganger?
3 ganger, for til sammen overgrep mot 6 pasienter. Og alle var unge menn.
Hva er det som roterer opp i din journalistiske hjerne da, når du finner ut av det her?
For det første så lurte vi veldig på hvordan er det mulig? Altså, hvordan er det mulig at en og samme mann kan forgripe seg mot pasienter gang på gang, og bare få lov til å fortsette? Så det var det ene spørsmålet. Og så lurte vi også veldig på, kan det være enda flere offre? For jeg begynte å tegne en tidslinje, og vi så jo ganske kjapt at den gikk over 3 tiår. Det er lenge.
Det er lenge.
Så vi visste jo at det var 6 offre, men vi trodde vel at det kunne være flere.
Og hva slags metode bruker dere da? For nå snakker vi om et journalistisk arbeid hvor metoden blir veldig viktig. Hvordan jobber dere da for å finne ut av om det er flere pasienter?
Ja, ikke sant? Vi tenkte at denne historien her, den handler ikke bare om en serieovergriper, men et helt system som har sviktet. Så det var det vi ville belyse. Og da var det viktig for oss å finne ut av hva var det helsemyndighetene hadde gjort, og hva var det politiet hadde gjort. Så de to sporene bestemte vi oss for å liksom bore veldig i, for å undersøke systemet. Og da er det rett og slett viktig da, å finne dokumentasjon, fordi dette er jo lenge siden. Noe av det skjedde jo på slutten av 60-tallet, ikke sant? Og den går jo opp helt til begynnelsen av 2000-tallet. Så i tillegg til å snakke med folk, så var det liksom finne dokumentasjon.
Og dette er jo da starten på et arbeid som dere holdt på med i 1,5 år eller noe sånt. I begynnelsen så har dere vel ikke planlagt om dette skal bli en podcastserie som heter Dukkemannen, men det er rett og slett bare å innhente opplysninger og få innsyn i dokumenter. Mm. Hvordan var arbeidet med å få innsyn i så sensitivt materiale?
Ja, det var ikke lett. Jeg har ikke drevet så mye med innsyn før. Men i dette tilfellet her så handlet det jo ikke bare om å få innsyn i sensitivt materiale, men rett og slett også bare finne dokumentene. Mm. Fordi at, ikke sant, det er 50-60 år gamle dokumenter, og veldig mye har forandret seg hvordan vi organiserer oss. Rikstrygdeverket finnes jo ikke lenger, ikke sant?
Sånn at, hvor havner de dokumentene da?
Det var det jeg også lurte på. Ja. Hvor ligger de dokumentene? Så det jeg gjorde da var at jeg ringte til de forskjellige etatene, og så snakket jeg med folk før jeg sendte innsynsbegjæring for å liksom høre, hva tenker dere? Hvor bør jeg henvende meg? Og det jo utrolig mange hjelpsomme mennesker der ute, sånn at der fikk jeg mye hjelp. Men det var allikevel som å bevege seg i en labyrint av sånn dead ends, og jeg sleit veldig som jeg finner.
Jeg har jo ikke problem med å se for meg det i helt normale tilfeller i livet sitt, så man jo ofte i en sånn hvor man blir kastet fra den ene til den andre, og ingen vet egentlig hva som er riktig sted å henvende seg, og det må det jo absolutt ha vært mye her også.
Ja, jeg har notert noen ganger sånn hva jeg liksom har gjort, og sånn bare helvetes dag, og litt sånn der
en slags dagbok for
ja, litt sånn logg for hvordan det har gått.
Men altså innsynsbegjæringer om straffesaker på 70- og 80-tallet er jo, det ligger langt tilbake i tid og så videre, men og det jeg har inntrykk av når jeg snakker med journalister som jobber mye med innsyn er at det er nærmest sånn by default så får du ikke innsyn. Altså det er klage på klage på klage som må til for at du klarer å rive ut disse dokumentene. Hvordan var dette arbeidet for deg?
Det var jo sånn i denne saken også, særlig politidokumentene, og også fra helsetilsynet. Og på mange måter så kan jeg forstå det, for det er ikke sånn at journalister skal automatisk få innsyn i veldig, veldig sårbare, vanskelige, personlige detaljer og, om overgrep. Og, så du skal ha en god grunn for å få innsyn i de dokumentene. Mm. Så det synes jeg det er viktig.
Mm.
Det vi gjorde når vi begynte å nøste, var at vi opprettet jo kontakt med alle de fornærmede i den siste straffesaken. Så det var liksom der vi begynte å nøste. Fordi alle de etter hvert, når vi hadde opprettet tillit og vi hadde møtt dem og de skjønte hva vi ville, så ga de meg fullmakt sånn at jeg kunne få innsyn i alle dokumentene i den siste straffesaken. Og det var jo utrolig viktig start da.
Ja, for han var jo i noen saker underveis mens han hadde pasienter, hvor også pasientene hans ble involvert som vitner og så videre. Dette kan man jo høre om i podcastserien Dukkemannen da.
Mm. Det er riktig. Mm.
Men dere var i Arkivverket i Stavanger, dere skrev av politirapporter, dere satt på politihuset på Grønland og skrev av avhør, har du fortalt?
For hånd?
For hånd.
Hvorfor kunne du ikke bare ta bilder av de dokumentene når dere først fikk tilgang til dokumentene?
Det var ikke lov. Det er ikke lov til å ta bilder av dem. Sånn at,
men dere kunne lese?
Jeg kunne lese, jeg kunne skrive av for hånd. Og så innimellom så leste jeg opp inn i en opptaker. Ja. Det var også greit.
Dere har vært inne i klasselister på Nasjonalbiblioteket også. Det her er litt å nøste oppi her for å få lage en tidslinje.
Masse, og det var jo kjempespennende også, da, for du liksom hopper tilbake til en annen tid, ikke sant? Det er liksom, ja, det er jo ikke sosiale medier, det er ikke sånne spor man leter etter, det er liksom helt andre type spor.
Mm.
Så det har vært tidkrevende, men også spennende. Og så er det noe med at når man først begynner å nøste i en tråd, sånn som vi begynte i den siste straffesaken, så var det akkurat som det løsna. Da liksom, da kommer vi oss videre da.
Mm.
Så det gjelder å finne den ene tråden som man liksom kan trekke litt i.
Dette arbeidet handlet jo veldig mye om å finne ut om det var flere pasienter, som du sa. Kan du si litt grann og beskrive det kildearbeidet når du kommer, du sa litt om det, men når du kommer i kontakt med folk som åpenbart har opplevd noe av det jævligste i livet, og så kommer det en journalist fra VG som gjerne vil skrive om dette, eller åpenbart hvertfall har en interesse av det. Hvordan er den tilnærmingen, og hvordan er den kommunikasjonen med de du etter hvert finner ut av, enten det er klasselister du finner ut av det på, eller andre måter?
Det var ganske grusomt for mange av dem å bli kontaktet av oss, ikke fordi kanskje det er nettopp oss, men det er liksom den historien som de har holdt hemmelig i så immer i mange år, og som de har på en måte forsonet seg med, at sånn som en sa, denne historien skal jeg ta med meg i grava. Mm. De hadde liksom ingen tro på at noen gang kunne forstå det. Det de hadde vært igjennom, de hadde ikke lest noe særlig sånne historier selv, de forstod jo nesten ikke selv hva de hadde vært med på, sånn at en sa, det har vært hemmeligheten min i 30 år. Sånn at det å få dem til å ville prate med oss da, prate med VG, fortelle historien sin, sånn at liksom alle kan høre den, alle kan lese det, det var, ja, det var en veldig lang vei fram. Mm.
Og så fikk dere jo en del av dem i tale. La oss høre et lydklipp fra podcasten hvor en av Varhaugs pasienter uttaler seg.
Det er rart. Det er veldig rart.
Pasienten, Jan.
At jeg som 21-åring går og oppsøker en psykolog i Oslo som har kommunale avtale. Og jeg vet ingenting. Og han har vært dømt tidligere. Og helsetilsynet vet om det. Jeg er jo helt uten mulighet til å vite noe om hva jeg gir meg inn i. Det er drøyt. Og så Dag sitter jeg som 55 år gammel, og lurer på hva livet hadde blitt hvis den ikke hadde treffet på en sånn jævel, for å si det rett ut. Det blir liksom, det blir ikke mulig å tenke på. Det blir ikke mulig å få noe svar på. Men det er ganske mange år som har gått. Først 13 år i sjukterapi, og så 20 år med å forsøke å reparere ting, da.
Altså, det er nesten ufattelig å høre på, i hvert fall når man leser eller hører dette mot bakgrunnen, altså det dere fant ut av. Jeg har bare lyst til å lese noen kulepunkter. Altså, dere avslørte at politiet aldri gikk systematisk gjennom pasientlister eller avhørte sentrale vitner for å undersøke om det kunne være flere ofre for han. Dere avslørte at politiet ikke undersøkte varsler fra pasienter. Og dere avdekket at 5 pasienter som varslet politi eller helsemyndighet om overgrep, begått av Sverre Varhaug, aldri fikk saken sin etterforsket eller prøvd for retten. Det er en del av de kulepunktene som er litt vanskelig å forstå. Om det hadde med tiden det ble gjort i, hadde det med at han var den han var, eller altså hva er ditt inntrykk etter å ha avslørt den type systemsvikt da, som jo dette må være?
Ja, vi undret jo oss veldig over dette her når vi fikk alle dokumentene, og vi kunne se det at politiet, de hadde ikke snakket med pasienter som faktisk varslet både helsemyndigheter og politi. Hvorfor hadde de ikke avhørt dem? For eksempel, altså sånne, var mye som overrasket oss. Og det som gikk igjen fra også myndighetenes side, var at de på en måte avfeide denne historien som en gammel historie. Vi har kommet, nå har vi kommet lenger, liksom. Nå ser vi på disse overgrep i helsetjenesten på en annen måte enn da. Sånn at jeg prøvde jo i ett år å få helsetilsynet i tale. Prøvde å få dem med på møter, prøvde å få dem til å treffe meg, sånn at jeg kunne legge frem saken og forklare dem saken. Men de avviste et hvert forsøk på det og sa at de kunne ikke bruke tid på dette her, for det var bare en gammel sak. Og da vi intervjuet helseminister Bent Høie, så sa han også at dette ville nok vært veldig annerledes i dag.
Det var den første responsen.
Ja.
Mm. Så fikk de etter hvert en beklagelse fra den samme helseministeren. Hvor viktig er, opplever du, du har jo hatt kontakt med kildene, hvor viktig er en sånn type offentlig beklagelse for pasientene?
Veldig viktig. Og det skjedde jo bare halvannen uke etter at podcasten var publisert, så kom den beklagelsen. Og da var det sånn at det var noen av dem som ringte og gråt på telefonen. Mm.
Men en annen ting jeg merket meg ved var at etter at podcastserien ble sluppet, så opprettet dere et eget tipstelefonnummer for nye potensielle kilder, og så ble det jo en lang artikkelserie med flere andre saker og flere andre terapeuter også. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det fungerer i pressen? Man publiserer noe for å stimulere videre kilder til å ta kontakt. Er det sånn det fungerer?
Fordi et av de hovedspørsmålene våre, som vi var nysgjerrig på da, helt fra starten av, er kan det være flere ofre der ute? Og det var jo en sånn rød tråd som vi jobbet langs hele veien. Og så tenkte vi at hvis de skal kanskje høre podcastserien eller lese artiklene og tenke at dette skjedde med meg også, så ville vi høre fra dem. Mm. Og VG får jo inn flere hundre tips hver dag. Så vi ønsket ikke at de tipsene skulle komme inn i den strømmen der. Vi ville at de skulle komme direkte til oss, som kjente saken, og som kunne ta imot dem på en god måte, da.
Ja, rett og slett for å ta bedre hensyn til de som ringer med noe, med noe svårt og vanskelig.
Ja, og fange dem opp. Mm. Og at det skulle, terskelen skulle bli lavere for å ta kontakt med oss, for det er ikke bare å ta kontakt med VG, ikke sant? Og fortelle om noe som du kanskje har holdt hemmelig, ja, han er i 40
ikke.
År.
Nei.
Sånn at det var veldig vellykka. Mm. Allerede første kvelden, etter at podcasteren var publisert, så fikk vi den første mailen. Og det var en mann som ble utsatt for overgrep på 60-tallet, da han bare var 15 år. Mm. Så det var veldig sterkt.
Han var fast bestemt på å legge Sverre Varhaug-saken bak seg, så leste Tom 67 om psykologen sin i VG, ble da en sak.
Det er en av de andre.
Mm. Mm.
Han leste rett og slett om Sverre Varhaug i avisa, etter å ha prøvd å glemme han siden 80-tallet, og fikk jo en kjempesterk reaksjon, så klart. Og så satt han seg ned sammen med samboeren sin, og så bestemte de seg for å invitere broren til Tom og kona og lytte gjennom hele podcastserien sammen. Mm. Fordi Tom, han har aldri klart å egentlig fortelle familien sin om hva han har blitt utsatt for. Så satt de da og lytta gjennom i stillhet egentlig, de fem episodene. Og så på slutten av siste episoden så reiser broren seg opp, og så gir han Tom en lang klem. Og det sa Tom, det har aldri skjedd før.
Ja, nå kjenner jeg hårene reiser seg litt her. Hvordan føles det for deg, som har jobbet med denne saken, at når du hører en sånn historie?
Nei, altså det er jo sånn at det alt gir liksom mening, ikke sant? Når man hører sånne historier som det der, det betyr innmari mye for oss også.
Mm.
Det kom et nyhetsvarsel fra VG, hvor det sto «Psykologen begikk overgrep i 4-10 år». Nå kan VG fortelle 22 nye pasienthistorier, fordi tidligere sa du at dette var noe som hadde foregått over 3-10 år, som dere jobbet med i starten, og så kom det noen nye opplysninger som gjorde at det viste seg å ha vært lenger.
Riktig. Det var etter at vi hadde publisert de første sakene, så kom det jo flere pasienter som tok kontakt med oss.
Mm.
Og da kunne vi begynne på en måte å fylle ut tidslinja enda lenger.
Mm.
Så det vi gjorde da var at vi brukte ganske mye tid på etterpå, gå alle historiene, sånn at vi skulle være helt sikre på at de faktisk hadde vært Sverre Varhaugs pasienter, sånn at vi fikk fullmakt fra dem for å få ut journalene deres. Og da kunne vi se at de hadde vært hans pasienter på ulike sykehus og sånn. Og så var det også noen som ikke hadde journal, som hadde vært pasient hos han når han jobbet privat. Da fikk vi dem for eksempel til å tegne terapirommet i detalj, og så hadde vi også noen sånne opplysninger som vi ikke hadde publisert, detaljer, som de kunne oppgi da.
Ja, for å verifisere rett og slett at det var snakk om riktig...
Vi måtte være sikre på at de hadde vært varehagspasienter.
Mm.
Så det brukte vi lang tid på, og så traff vi alle de som ønsket å treffe oss, de traff vi ansikt til ansikt også.
Mm. Dette er jo første delen av det VG har sendt inn, som jo er Dukkemannen, titlen på podcasten om Sverre Varhaug, men det er jo på sett og vis en del to av dette som resulterer i hele overbygningen grenseløs terapi, altså det som metoderapporten ble kalt da. Fordi det går jo fra dette grunnleggende spørsmålet, hvordan kunne Sverre Varhaug bli dømt og få tilbake autorisasjon og holde på i 40 år, over til spørsmålet, finnes det andre som han, som også beholder autorisasjonen til tross for overgrep som de både begår og blir dømt for, og så videre. Kan du bare si litt om hva dette altså, førte til av videre arbeid, som er en del av den prisen og det prisvinnende arbeidet?
Vi ble jo veldig overrasket egentlig over den der veldig avvisende tonen fra helsetilsynet. Mm. At de ikke ville treffe oss, de bare avviste som en gammel sak, veldig sånn kontant. Så begynte vi å snakke om, er dette egentlig bare en gammel sak? Altså, hva vet vi egentlig om hvordan det er i dag? Og da ble kollegaene mine, Ane Mulladal og Bjørnar Tommelsa, de ble koblet på. Så de begynte å bore i det sporet der. Mm. Ok, hva vet vi om hva som skjer i dag? Så da undersøkte de, altså de både psykologer og psykiatere som har fått mistet autorisasjonen sin, fordi de har krysset grensen seksuelt med pasienter de siste 15 årene.
Hvordan finner man ut av det da?
Det er mye innsynsarbeid da, ja. Og mot helsetilsynet igjen. Mm. Og det de fant ut av var jo at Vareg-saken, det er jo ikke bare en gammel historie. Nei. Dette skjer jo i dag også. Så de fant jo at det var 42 psykologer i løpet av den tidsperioden der som hadde krysset grensen seksuelt mm. med pasientene sine. Alle mistet autorisasjonen, men så var det 10 som hadde søkt og fått tilbake. Og flere av disse her, de sitter jo nå og behandler sårbare pasienter da, i en rom. Mm. Akkurat som Varhaug gjorde.
Og selv om du har sagt mye om det allerede, så vil jeg bare understreke da, for de som hører på at det er jo ikke sånn da at dere bare ringer et sted og får denne opplysningen som du nå sitter og forteller. Ikke sant? Dette er jo det dere kaller datasett, eller dere samler informasjonen fra ulike kilder, går inn og ser hvem har fått en dom, og så sjekker dere andre steder om hva som er opplysningene bak, og setter alt dette sammen. Og det gjør jo da dere som journalister, fordi ingen andre i samfunnet gjør dette kontrollarbeidet, rett og slett. Så jeg vil bare understreke det, for det er litt av den rollen dere da har som presse i å gjøre det arbeidet som vi vanlige folk egentlig da tenker at det burde da vært gjort. Mm. Som en helt ordinær kontrollfunksjon av helsemyndigheter og rettsvesen og andre, men det må altså pressen gjøre da.
Hva tenker du om det?
Ja, det er jo en av de viktigste oppgavene pressen har, å gjøre den jobben der. Og det, i dette tilfellet her så var det jo ikke enkelt heller. Vi måtte tenke veldig lurt og smart. Vi fikk ikke ut den informasjonen vi trengte med en gang. Så det vi gjorde var at vi rett og slett sendte inn den samme søknaden om innsyn til flere forskjellige i helsetilsynet. Mm. Etter hvert så satt vi da sammen den informasjonen vi fikk.
Altså de hadde ulike, åpenbart ulike vurderinger av hva dere skulle få da?
Ja.
Så dere fikk et puslespill?
Ja, det også. Det var sånn gjennomgående også i hele arbeidet her, at det er veldig forskjellig hva de vurderer som skal tas ut av informasjon. Sånn at vi kunne rett og slett sitte og ha et slags sånn puslespill. Mhm.
Dere skriver i metoderapporten, bare når det gjelder akkurat dette her, nå gjaldt det skatteetaten, det hjelper å klage, skriver dere. Og det ser vi gjennomgående i mange rapporter, at man må klage. Dere ba om innsyn i skatteetaten, og der har det vært en justering for å begrense det man kaller liksom folksnoking, men som jo ikke skal gjelde pressen. Det er, som vi har hørt om tidligere, også flere ordninger hvor pressen har større krav eller større mulighet til innsyn i både register og så videre.
Ja, og jeg har jo vært liksom, litt motstander av dette, når det kommer saker som bare grafser i hvem som har tjent hva og sånn, ikke sant? Ja. Men her ser man en annen bruk av innsyn i skattelister.
Og når dere da ber om innsyn i skatteetaten, så handler det ikke om skatten. Det handler jo om de opplysningene skatteetaten sitter på, og da møtte dere veggen, og så kontaktet dere Norsk Presseforbund, og får da hjelp fra en jurist i Presseforbundet, som resulterer at det står her at 9 dager senere, altså etter avslaget, så blir dette helt vesentlige innsyn og dokumentet omgjort. Mm. Og det kan jo ta mot av de fleste når man skjønner at man møter en vegg, og så må man bare ikke gi seg. Altså det må jo være kan du beskrive litt den der tålmodighetsprøven man settes på når man jobber med disse sakene?
Det er det som er litt av det knepet her, ikke gi seg, og klage, rett og slett. Mm. Ikke ta det avslaget. Heldigvis har vi veldig mange flinke folk i VG da, på innsyn, sånn at jeg fikk hjelp der, og så fikk jeg hjelp av Kristine Foss, som er den juristen du...
Ja. Mm.
Og den klagen var jo den var ganske lang og kontant liksom, sånn at jeg var veldig spent på hvordan de skulle motta den, men som sagt, altså 6 dager etterpå så omgjorde de det. Mm.
Men når vi hører om hvordan dette her foregår, så blir det jo veldig klart for meg at da man jo avhengig av å ha medier med redaksjoner og ledelse som har stamina, som gir sine ansatte beskjed om at ok, dette blir litt langdrygt, det tar tid, du kommer til å måtte bruke sånn, men det greit, ikke sant, at du får lov til å jobbe med en sånn sak over lang tid. Da. Det har tatt 1,5 år, var det det du sa? Før dere publiserte noe som helst, eller? Ja, da har du åpenbart jobbet med andre ting ved siden av, da, men det jo mye arbeid eller, som ligger bak.
Har du jobbet med andre ting ved siden av?
Ikke så veldig mye, faktisk.
Nei. Nei, for nå tenkte du bare at hun sitter og venter på disse innsyn-greiene, og så lager hun noen andre saker.
Og så driver hun og skriver nyhetssaker for VG ved siden av.
Og så parallelt med alle de innsynsarbeidene som vi gjorde, da, så var det jo å holde kontakt med kildene. Ikke minst informere. Vi var veldig opptatt av å informere dem om hva vi tenkte underveis i prosessen. Hva vil vi med dette prosjektet her? Mm. Hvordan går det nå? Hva har vi funnet ut av for å gi dem en følelse av liksom kontroll? Sånn at jeg har jo brukt enormt mye tid på kildene i den saken. Jeg tror jeg aldri har brukt så mye tid.
Det er kveld og helg, vil jeg tro, til tider. Altså, da handler det om å stille opp for å opprettholde tilliten. For det er jo sånn at en kilde som deler så mye personlige ting med deg, kan jo finne på når som helst og kjenne på at dette orker jeg faktisk ikke lenger, og så trekke seg helt når det begynner å nærme seg målstreken for din publisering.
Det var faktisk et av premissene. Altså, vi ga alle kildene muligheten til å trekke seg helt til siste slutt. Fordi at når vi så omfanget av det de hadde blitt utsatt for, og alvorligheten i de handlingene, så bare tenkte vi at dette må vi gi dem. Vi kan ikke på en måte tvinge noen til å si at ok, er du med lenger nå? Så må du stå frem, eller da må du være med. Det var vi veldig nøye på, at vi hadde som premiss, og det, ja, det hadde vi.
Du, jeg har lyst til å bare, vi kommer til å legge lenker til de metoderapportene som vi snakker om i denne serien, nå denne påskeserien, hvor vi intervjuer de som har vunnet Scoop-diplom eller Scoop-pris. Og dette også kanskje framstår litt sånn rart, for folk da, at alt det arbeidet du har gjort, hvordan du har fått til ting, hvordan du har bedt om innsyn, klaget, metodene du beskriver, dette er jo åpent for alle, og ikke minst for dine konkurrenter i Aftenposten, eller hva det er. Og det, vi var jo på Scoop, Eva, og det å oppleve et sånt, skal vi si en sånn kollegial deling av kunnskap og metode som hele Scoop-konferansen er.
Jeg satt jo med et inntrykk at det har blitt bedre med årene enn det kanskje var før, det der, den delingskulturen, også i pressen.
Men det er interessant fordi du sa, Eva, at du må kanskje være en stor redaksjon, ikke sant? Ja. Og åpenbart i store prosjekter så er det en fordel å kunne bli frakoblet til daglig. Og så er det lokalaviser, eller regionsaviser, ikke sant? Som bare har 5 journalister eller 6 journalister. De har jo også levert metoderapporter, og det som er så fint å se er at de lærer av deg eller andre å lese metoderapporter. De er på kurs på Scoop, hvordan liksom forstå innsyn, hvordan skal du lese eiendomsregister og så videre, som jo gjør at selv lokalavisene der du er fra, du som hører på nå, kan også drive gravende undersøkende journalistikk.
Det finnes et institutt som kan grave sammen med små redaksjoner. Hadde jo en nominasjon. Hva heter det?
Det har kommet et senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen, som er helt nytt. Senter for undersøkende journalistikk.
Jeg prøver å komme på forkortelsen.
Som jo da har vært med på noen av disse lokalavisprosjektene. Men ok.
Jeg tenker det er ikke nødvendigvis sånn at man må jobbe i 1,5 år med en sak. Nei. Man kan også på en måte lage mindre graveprosjekter, ikke sant? Og kanskje jobber man med litt andre ting på siden og sånn. Så det var jo et vanvittig høyt nivå i Scoop i år. Som vi har jobbet i 2 år er det blitt nå, med Varehaug og de nyere sakene. NRK har vel jobbet, var det 4 år. Så at man kan jo kanskje miste litt motet da, av å høre om de prosjektene der. Men jeg synes det er immer viktig å bare formidle at det er de mindre graveprosjektene har også veldig høy verdi.
En ting som man ikke mister mot da, er jo å se hva sakene deres førte til. Ja, fordi at det er jo nå et regjeringsnedsatt utvalg som gransker Varehaug-saken. Det en advokat som varsler omfattende erstatningskrav. Du må gjerne fylle på lista her. Regjeringsnedsatt utvalg skal granske overgrep i helsetjenesten generelt. Stemmer det?
Det stemmer. De skal se på, de har jo sett på altså de nyere sakene som vi har undersøkt. Så de har gått inn i omtrent den samme tidsepoken for å se hva det som går galt.
Ikke sant? Og helsetilsynet har gransket seg selv.
Og politidistrikter har satt inn det de kaller dedikert personell for å håndtere henvendelser fra tidligere pasienter. Og alt dette gjelder jo foreløpig bare Varhaug-delen, og så har det masse konsekvenser også som følge av den del 2-saken.
Ja. Altså helsetilsynet og sånn, det den nyere delen av saken.
Nettopp.
Ja.
Og så det jo nye politianmeldelser og autorisasjonstap også, så dette har jo virkelig ført til at en del sårbare mennesker får hjelp da, som de ikke ellers ville fått, så det understreker jeg nok en gang, fantastisk. Jeg har også lyst til å bare si, du nevnte navnet deres, men du har jo vunnet denne skupdiplomen, men Monica Flatabø, sammen med Ane Muladal og Bjørnar Tommelstad, bare så vi har nevnt det.
Det viktig.
Ja. Kanskje har også denne Scoop-serien vi har hatt nå i påsken gjort folk oppmerksom på at VG og Aftenposten og andre aviser vi NRK scroller nedover og leser på en måte de nyhetene som til enhver tid dukker opp der, at det noe annet som foregår i disse redaksjonene, og på lang sikt, som ikke bare disse klikksakene, da.
Ja, jeg synes det fint å ha med seg, for jeg hørte jo på Dukkemannen-podcast-serien din da den kom, og jeg forstod jo umiddelbart at det var mye arbeid som lå bak, og jeg synes det var fantastisk å høre på og røre noe så videre, men så mye arbeid klarte jeg jo ikke å forestille meg, eller hvor mye dere måtte jobbe for å komme frem til det resultatet, det tenker jo vanligvis ikke vi andre på, så det synes jeg litt fint å få formidlet, da, at da trenger man god økonomi i mediene for å klare å gjøre dette.
Så helt avslutningsvis, Monica Flatabø, hvor ofte får du så mye skryt og så få kritiske spørsmål som du har fått i dette intervjuet?
Jeg omvendt ennå at det var lurt å invitere oss på Scoop, for at nå vi helt frelst.
Ja, på metode og alt.
Vi må oppsøke noen greier som gjør at vi blir litt mer skeptiske til journalisten igjen etter dette.
Jeg synes i hvert fall det var veldig hyggelig å være.
Ja. Det bra. Hva neste prosjektet ditt?
Det vet jeg ikke enda.
Nei.
Det får vi se på.
Eva, dette var en av flere Scoop-historier.
Scoop og mediekjør, påskebonanza, det var det.
Ja.
Jeg tror vi må avslutte. Det var veldig hyggelig at du kom, Monica, til oss. Mm. Og takk til deg, Svein Tore.
Takk til deg,
Eva. Takk til Lyder Produksjoner som produserer dette.
Takk til Simon som klipper.
Og så håper vi alle koser seg nå i påsketider, og så kommer vi plutselig tilbake. Vi kan selvfølgelig ikke garantere det.
Nei, men det vi også kan si er at vi skal også gjøre et intervju med journalistene bak den siste Scoop-diplomen, som enda ikke har lagd.
Bergen Engines fra Bergens Tidende.
Riktig. Mm. Så det er den siste av de vinnerne.
Ja, to be continued.
To be continued.
Da takker vi for oss.
Tusen takk.
Ha det da, Monica.
Ha det.
Ha det.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.